Галатиялыларға жазылған хат. 6-шы бап. Туысқанлар, егер біреудің гүна ісілегені мәлім болып қалса, мұхаддес рухқа бойсынып жасап атырған сізлер, бұндай адамды мүләйімлік пенен туыры жолға салыңлар. Сізлерде азғырылмауыңыз үшін, өздеріңізге сақ болыңлар. Бір-біріңіздің ауырманлығыңызды көтеріңдер. Сонда Масихтің низамын орынлайсызлар. Егер кімде кім еш нәрсе болмаса да, өзін ахметлі адам деп есапласа, өз-өзін алдаған болады. Һәр бір адам өз іс-әрекетін тексеріп көрсін. Сонда өзін басқалар менен салыстырмай, өз табыслары менен мақтана алады. Себебі һәр бір адам өз ауырманлығын өзі көтеруі тиіс. Құдайдың сөзін үйренуші ұстазы менен барлық игілікті нәрселерді бөлсін. Өз-өзіңізді алдамаңлар. Құдайды алдау мүмкін емес. Адам не ексе, соны орады. Өзінің гүнәкар табиатына бойсынушы, сол табиатқа тән өлім алады. Мұхаддес рухқа бойсынушы, мұхаддес рухқа тән мәңгілік өмірді алады. Солай екен, жақсылық істеуден жалықпаңлар. Егер хәлсізденіп қалмасақ, уақыты келгенде жемісін орып аламыз. Сонлықтан мүмкіншілігіміз бар екен. Хәмме адамға, әсіресе сенуші туысқанларымызға жақсылық істейік. Қараңлар, өз қолым менен сілерге қандай үлкен әріплер менен жазып атырма. Сыртқы көрінісі менен адамларға ұнағысы келгенлер, Масихтың атанақ ағашы себепле қудаланбау үшін, сіздерді сүннет етілуге мәжбүрлемекте. Бірақ сүннет етілгенлердің өздері де мұхаддес низамды орынламайды. Олар тек сіздердің денелеріңіз бенен мақтану үшін ғана сүннет етілуіңізді қалеп атыр. Ал мен иеміз Иса Масихтің атанақ ағашынан басқа бір нәрсеменен ешқашан мақтанбайма. Осы атанақ ағаш арқалы дүния мен үшін өлген. Мен де дүния үшін өлген мен. Сүннетлі болу ямаса, болмау ахметлі емес. Ахметлісі жаңа жаратылыс болу. Осындай қағида бойынша жасап атырғалардың хәммесіне, яғни Құдайдың халқына тынышлық һәм мейірім шапаат болсын. Ендігіден былай еш кім маған жәбір бермесін. Өйткені менің денемде Исаның жарақатларының ізлері бар. Хей туысқанлар, иеміз Иса Масихтың мейірімі рухыңызға яр болсын. Аумин.